Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə mələkbərimizdən asıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrə Sizlə deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Az sonra biz Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyevlə əlaqə saxlayacağıq və onunla prezidentin onların məhkəmə vermə təhdidi ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Azadlıq qəzeti prezidentin 800 min manatlıq saat taxtığı barədə məlumat yaymaqda ittiham edilir. Azərbaycan prezident aparatından bugün yayılan mətbuat açıqlamasında və prezident deyir ki, prezidentin mətbuat xidmətindən belə yazırlar ki, əgər Azadlıq qəzeti təksib verməsə, 3 gün ərzində təksib verməsə və üzr istəməsə, hüququ müstəfisində məhkəməyə müraciət olunacaq. Az sonra biz Azadlıq qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlayacaq və bu mövzuda söhbətimiz olacaq, amma bu saatın əsas mövzusu xəstənin müalicəsindən imtina edən həkimlərdir. Niyə həkimlər? Xüsusilə də hökumət strukturları ilə üz-üzə gəldiyi üçün, hökumət strukturlarını tənqid etdiyi üçün zorakılığa məruz qalan jurnalistləri, hökumət strukturlarının zorakılığına məruz qalan vətəndaşları müalicə etməkdən imtina edirlər. Necə olur və bu Hippokrat andı ilə necə üst-üstə gəlir? Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu həkimlərin bir vaxtlar müalicə etmədiyi Əfqan Muxtarlı və Həkimlər Assosiasiyasının prezidenti Qalib Əliyev bu suala cavab verəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra nağıllarla həqiqət arasında İsrail-Azərbaycan münasibətlərini araşdırmağa çalışacağıq. Politoloqlar Ərəstin Oruclu və İsrail və Ariyegut həm də İsrail-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədridir. İki ölkə arasında münasibətləri şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Mənim Xəlicə İsmayılovanın təqdimatında və işdən sonra proqramının ilk müzakirə mövzusu Azadlıq qəzetinin elə son dəqiqələrdə üzə çıxan bir problemidir. Azadlıq qəzetini prezident məhkəmə ilə hədələyir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rahim bəy.
Salam əleyküm.
Nə dərindən ah çəkirsiniz Rahim bəy?
Yox, biraz tez gəldim sizin radiyaya, efirə çıxmağa, pilləkənləri qalxmışam, onunla bağlıdır.
Hə, yəni...
Başqa bir ciddi səbəb yoxdur.
Ciddi səbəb yoxdur. Bəs, yəni prezidentin...
İslanmışın sudan nə qorxusu?
Aha, prezidentin sizi məhkəmə ilə hədələməsini ciddi səbəb hesab eləmirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, bu vaxta qədər... müxtəlif mətbuat orqanlarında, dünya mətbuatının müxtəlif orqanlarında məlumatlar yayılıb, amma onlar hədələnməyib, nədənsə Azadlıq qəzet hədələnir. Digər tərəfdən aydınlıq üçün deyim ki, üç çox maraqlıdır ki, üç gün əvvəl bu saytda olub, saytda göstərilib ki, bu Vəfa Cəfər bloqundan götürülüb, sonra sosial şəbəkələrdə çox geniş yayılıb, amma nədənsə kağız versiyasına çıxandan sonra qərara gəliblər ki, Azadlıq qəzetini məhkəməyə verək.
Bəlkə bu ona görədir ki, qəzet olaraq sizin öhdəliyiniz, deyək ki, bloqerlərinkindən daha artıqdır, məsuliyyətiniz daha artıqdır.
Sadəcə olaraq bizə xüsusi münasibət var da, azadlığa xüsusi münasibət var və biz bunu daima hiss edirik, xüsusən son illərdə Azadlıq qəzeti qədər heç bir qəzet dəhşətli təzyiqlərə məruz qalmayıb.
Aha. Amma ümumiyyətlə bu xəbər getmişdi, deyirsiniz, bloqa istinadən gedib ki, bloqda belə bir yazı, doğrusu mən də görmüşəm bloqda həmin o yazını və orada prezidentin saatının 800 min dollar qiyməti olduğu barədə yazmışdılar. Amma yəni məlumatı yoxlamaq imkanınız oldu mu? O imkanınız oldu mu zəng edib prezidentdən və ya onun sözçüsündən soruşasınız?
Hakimiyyət dairələrlə əlaqə saxlamaq, vəzifəli şəxslərlə əlaqə saxlamaq, münasibət saxlamaq qətiyyə mümkündür. Xədicə xanım, yəqin siz xatırlayırsınız, bir müddət əvvəl bizi məhkəməyə verdilər, 4000 manat cərimə oldu Yeni Müsavat Azadlıq qəzetləri. Siz məni studiyaya dəvət eləmişdiniz. Mən onda dedim ki, bütün normal ölkələrdə mətbuatla vəzifəli şəxslərin, onların mətbuat xidmətlərinin çox normal münasibəti olur. Yadınızdadırmı, mən sizə dedim ki, nəyə görə məsələn Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlət başçısının mətbuat xidmətində rəhbərlik bizim də heç bir münasibət yoxdur. Nəyə görə belə olmalıdır? Bütün normal ölkələrdə tamamilə əksidir. Heç vaxt biz onları tapa bilmirik. Heç vaxt onlar bizə cavab vermirlər.
Rahim bəy, yəni istədiyiniz bu idi, yetişdi pərvərdiyar. Bu istədiyiniz yer.
Yəni deyirdiniz,
münasibət saxlamırlar, indi münasibət
yox. Yox, yenə də axı kiçik bir korrektəyə ehtiyac var da. Məsələ burasındadır ki, bizə heç nə göndərilməyib. Başqa mətbuat orqanları vasitəsilə bu informasiya yayılıb. 3 gün əvvəl saytda olub. Həmin bu 3 gün ərzində onlar bizimlə kontakt ola bilərdi, onlar maraqlana bilərdilər və yəqin ki, ümumiyyətlə, məsələ heç bu həddə də çatmazdı. Bax, burası var. Yəni, bu onların bilavasitə yaratmaz işin nəticəsidir.
Təksib verəcəksiniz
mi? Bəli.
Verəcəksiniz. Rahim bəy?
Bəli, bəli istəyirəm.
Sual idi bu, təksib verəcəksiniz mi?
Məsələ burasındadır ki, istər dövlət başçısı olsun, istər hansısa nazir olsun, istər hətta ən kiçik ranglı məmurla bağlı belə problemlər yarananda təksib vermişik. Yəni, burada dəhşətli bir şey biz görmürük. Azadlıq qəzetini çox diqqətlə izləyənlər görə bilər ki, biz dəfələrlə ən müxtəlif ranglı adamlardan üzr istəmişik, yəni yoxlanmamış məlumata görə. Yəni, burada elə bir problem mən görmürəm. Bu dəhşətli bir şey deyil.
Aha. Yəni ki, siz məlumatın doğru olduğunu həqiqətən də əmin deyilsiniz. O, həmin o bloqa istinadən yayılan məlumatın doğru olduğunu.
Belə məlumat, axı bizim elə imkanımız yoxdur məlumatın nə dərəcədə doğru olduğunu müəyyənləşdirmə imkanımız yoxdur. Aha. Çox təəssüf ki.
Ümumiyyətlə, siz...
Azərbaycanda hansısa məlumatı müəyyənləşdirmək, özü bilirsiniz ki, hakimiyyətin mətbuata münasibəti elədir ki, hər dəfə...
Ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, Rahim bəy,
məhkəmələrin xeyrinə qədər çıxarır.
Ümumiyyətlə, Rahim bəy, fotoqraflarınızın prezidenti yaxından görmək, çəkmək şəklini, saatına daha diqqətlə baxmaq imkanı var bəlkə?
Siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, məsələn, Azadlıq qəzetini ümumiyyətlə heç bir tədbirə dəvət eləmirlər. Yəni, hakimiyyətin bizə çox pis münasibəti var. Bizi heç bir tədbirə dəvət bizi...
Amma, yəni, sizə xüsusi ayrı seçkilik qoymurlar. Yəni, əslində, Azərtac və ASTV-dən başqa, deyəsən, heç kimi dəvət eləmirlər. Bəzi tədbirlərə, bəzi telekanalları dəvət eləmirlər. Dəvət edirlər. Yəni, əslində, siz bunu dəqiqləşdirmək istəsəydiniz, buna imkanınız olmayacaqdı, belə çıxır.
Ən müxtəlif vaxtlarda, ən müxtəlif məsələlərlə bağlı prezident aparatına biz heç vaxt cavab ala bilməmişik. Heç vaxt. Hansısa, məsələn, nazirliklərlə, nazirliklərin mətbuat xidmətləri ilə olur. Yəni, münasibət saxlamaq olur bəziləri ilə, cavab verirlər. Amma prezident aparatı o bizim üçün elə bir ucalıqda yerləşir ki, heç bir ora bizim əlimiz çatmır.
Ən azından...
Yəni, heç bir imkan yoxdur.
Aha. Ən azından indi prezident aparatı bu münasibətini bildirib və siz də təksibi verəcəksiniz. Amma təksib verməklə üzr istəmək arasında bir az fərq var.
Mən də başa düşürəm bu fərqi, amma məsələ burasındadır ki, xüsusən son illərdə Azadlıq qəzetinə qarşı böyük repressiyalar olub, Azadlıq qəzeti üçün çox böyük problemlər yaradılıb, amma bütün bunlara baxmayaraq qəzetin qəhrəman kollektivi azadlığın adını yaşadı, azadlığın adına layiq olub, başlıca məsələ qəzetin fəaliyyətinin davam etdirilməsidir.
Aydındır. Və mən Azərtacın məlumatını bir daha oxumaq istəyirəm. Burada deyilir ki, uzun müddətdir ki, Azadlıq qəzeti ardıcıl şəkildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev haqqında həqiqəti əks etdirməyən çox hallarda təhqiramiz və təxribat xarakterli məlumatlar yayır. Həmin qərəzli fəaliyyətin davamı olaraq qəzetin 2012-ci il 24 aprel nömrəsində Cənab İlham Əliyevin güya qiyməti 800 min dollar olan qol saatından istifadə etməsi barədə heç bir əsası olmayan yalan məlumat dərc edilmişdir. Məsələ ilə əlaqədar bildiririk ki, Prezident İlham Əliyev qəzetin təsvirinə qətiyyən uyğun gəlməyən, adi metaldan hazırlanmış, sadə və bahalı olmayan saat bağlayır. Cənab Prezident təbiətcə təvazökar olduğuna görə həyatda və davranışında hər zaman sadəliyə üstünlük verir. Azadlıq qəzeti yalan məlumatın dərc olunduğu zamandan etibarən 3 gün ərzində təksib verməklə üzr istəməsə, məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Bu cür məlumat yayıb Azərtac, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən. Amma bir məsələ var. Burada Prezidentin mətbuat xidməti qeyd edir ki, siz ardıcıl şəkildə Prezident Cənab İlham Əliyev haqqında həqiqəti əks etdirməyən təhqiramiz və təxribat xarakterli məlumatlar yayırsınız. Bu
təhqiramiz hissəsi tamamilə yalandır.
Aha. Bəs həqiqəti əks etdirməyən məlumatları ardıcıl olaraq yayırsınızmı?
Məsələ burasındadır ki, bilavasitə hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində ki, mətbuat bölünüb, hakimiyyətin özünün mətbuatı var, özünə yaxın mətbuat, məsələn, Azadlıq qəzeti müxalifət mövqeyində durduğuna görə Azadlıq qəzetinə ümumiyyətlə pis münasibət var, prezident aparatı əslində Azadlıq qəzetini tanımamaq siyasət aparır, əslində, yəni biz heç bir tədbirə biz dəvət olunmuruq, bizimlə heç bir əlaqə saxlanılmır. Biz nə vaxt indiyə qədər müraciət etmişik, onlar bizə cavab verməyiblər. Əslində, özlərinin apardığı siyasətin nəticəsidir. Bu, hakimiyyətin üzərinə düşür məsuliyyət. Hakimiyyət elə bir şərait yaratmalıdır ki, normal dünyada olduğu kimi mətbuatla hakimiyyətin münasibəti olsun, tənqid etsə də, etməsə də çox təəssüf ki, məhz özləri belə bir vəziyyət yaradıb. Amma əlbəttə ki, Azərbaycan vəziyyəti ki, mövqeyində qalır, durur, bütün təqiblərə, bütün depressiyalara baxmayaraq Azadlıq qəzeti həqiqətə xidmət etməkdə davam eləyir. Bu, əlbəttə ki, ciddi narahatçılıq doğurur və
Yəni siz prezidentin mətbuat xidmətinin sizi ardıcıl olaraq həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaymaqda günahlandırmasına görə məhkəməyə verməyəcəksiniz?
Vəziyyətin gedişinə nasıl olacaq?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rahim Hacıyev Azadlıq qəzetinin redaktoru idi efirdə və biz onunla prezidentin qol saatı ilə bağlı ortaya çıxan bir münaqişəni, yəni hüquqi müstəvidə həll olunacağı gözlənilən bir münaqişəni müzakirə etdik. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən Azadlıq qəzetindən təksib və üzrxahlıq tələb olunur. Prezidentin 800 min manatlıq qol saatı taxdığı barədə blog məlumatlarını dərc etdiyinə görə dinləyicimiz Azad Fanat imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, salam Xədicə xanım, bəlkə İlham Əliyev kukuruz paketlərinin içindən çıxan saatlardan taxır. Xalq özü neftin pullarını yer yəqin qırılıb qurtarsaq yaxşıdır. Yaşa Azadlıq qəzeti, yaşa Azadlıq radiosu. Belə yazır Azad Fanat imzalı dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan isə yazır ki, dünyanın yazılmayan qanunu var. Bir şeyi sübut edə bilməyəcəksənsə, demə, bunun elə jurnalistikaya da xeyri var. Əgər jurnalist sübutsuz şeylər desə, onda kartof satan bazarda səhərdən axşama qədər bir parça çörəyə işləməz. O da jurnalist olar. Jurnalist də dönüb olar bəzi müğənnilər kimi. Mərdəkandan Əmirxan bunu yazır. Amma Əmirxan bəy, ümid edirik ki, prezidentin mətbuat xidməti indi açıqlamalar yaymağa başlayıbsa, Azadlıq qəzetindən bilmirəm onlara sorğu göndərilir yoxsa yox. Amma Azadlıq radiosundan göndərdiyimiz sorğulara da cavab verməyə vaxtları olar və bəlkə prezidentin mətbuat xidməti bizim prezident İlham Əliyevdən müsahibə istəyimizə də bir olumlu cavab verər. Başqa bir dinləyici növbəti mövzuya aid sual verir. Hippokrat andı içən həkimlərdən söhbət gedir və Hippokrata and içib Allaha şərik qoşan həkimdən nə gözləmək olar? Belə bir sual verir dinləyici, amma növbəti sualda mövzumuz bütün andlarına xilaf çıxan həkimlərdir. Gəlin növbəti mövzuya keçid alaq, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz və xəstənin müalicəsindən imtina etmək hüququ haqqında danışırıq. Söhbət həkimlərdən gedir. Həkimin xəstənin müalicəsindən imtina etmək hüququ varmı? Xüsusilə də bu arzu məhz xəstənin siyasi baxışlarından doğaraq ortaya çıxanda. Bu barədə söhbət etmək üçün və həkimlərin bir vaxtlar müalicəsindən imtina etdiyi bir şəxsi dəvət etmişik studiyamıza. Əfqan Muxtarlı studiyamızdadır. Həkimlər Assosiasiyasının prezidenti Qalib Əliyev telefon xəttindədir və jurnalist Siyasi Azadlıqlar Uğrunda Mübarizə Alyansının nümayəndəsi Şahvələt Çobanoğlu hazırda, o da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzrət xanım. Salamlayıram dinləyiciləri və qonaqları.
Hər vaxtınız xeyir, Qalib bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi, Qalib bəy?
Mən də salamlayıram sizi, Xədicə xanım, dinləyiciləri, Şahbalət bəy salamlayıram, ancaq pis eşidirəm mən sizi telefonda.
İndi çalışarıq, biz texniki məsələləri həll edək ki, daha yaxşı eşidilsin səsimiz sizə.
Təşəkkür edirəm.
Amma biz sizi yaxşı eşidirik və vacib olan da budur. Əfqan bəy, siz belə bir təcrübəniz var. Xəstəxanaya aparıldınız və xəstəxanada sizi müalicə etməkdən imtina etdilər. Necə oldu söhbət? Onu danışın, biz də bilək.
Deməli, hadisə 2009-cu ilin yanvar ayının 7-sində bir qrup dindarın İsrail səfirliyi qarşısında keçirilən etdilər.
Mən sizi pis eşidim.
Aha, lütfən daha yaxın danışın.
Deməli, hadisə 2007-ci ilin yanvar ayının 7-sində İsrail səfirliyinin qarşısında bir qrup dindarın keçirdiyi etiraz aksiyası zamanı baş verib. Daha doğrusu
2009 yoxsa 2007?
Yox, 2009-cu ilin yanvar ayının 7-sində. Etiraz aksiyası dağıdıldıqdan sonra, xüsus zorakılıqdan dağıdıldıqdan sonra orada bir 20-yə yaxın polis üzərimə hücum edərək ilk növbədə əlimi sındırıb fotoaparatı aldılar və vəsitəsini döyəndə mən özümü...
Siz nə iş görürdünüz orada?
Mən orada üzərimdə Mətbuat Şurası tərəfindən verilən jurnalist gödəkçəsindən birlikdə hadisə barədə reportaj hazırlayıdım. Yəni ki, Yeni Müsavat qazetinin əməkdaşı kimi.
Bəli, buyurun.
Polislər tərəfindən döyüldü uzun süre. Sonra həbs olaraq maşına saxladılar məni. Qazetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məsələyə münasibət bildirdikdən sonra məni azad etdilər. Ancaq taksi ilə redaksiyaya qayıtdım, o dedi, işimi görə bilmədim. Əlim şişdi, ayağım şişdi, nəfəs ala bilmirəm və bir neçə xəstəxanaya müraciət elədim. Amma ilk müraciət etdiyimiz xəstəxana 5 saylı klinik xəstəxanadır, Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən. Ora gedərkən elə sanki məni gözləyirdilər orada. Və mənə bildirdilər ki, Əfqan bəy, biz sənə hər cür tibbi yardım göstərə bilərik, yoxlayarak, ancaq bu fiksə olunmayacaq, qeydə alınmayacaq və siz bizim xəstəxanada müalicə olunmayacaqsınız. Amma retkindən keçiririk, sənə lazım hər şeyi edəcəyik, reseplərinizi yazacaq, lazım gəlsə həkim də gəlib sizə baxa bilər, ancaq xəstəxanada yata bilməzsiniz.
Aha.
Digər xəstəxanalarda da mən eyni cavabını özləşdim və yaxın həkimlərdən biri, yaxın tibbiçilərindən biri bildirdi ki, bu şəhər xəstəxanalarının hər birində göstəriş verilir ki, tibbi yardım göstərin, ancaq onu xəstəxanada yatdırmın. Tibbi yardımda olanı təklif elədi, ondan ibarət idi ki, məndə nə olduğum barədə məlumat versinlər. Rəsmi yazılmır, adicə kağıza yazılır ki, belə heç bir həkim imza atmır ki, filan dərman lazımdır, filan müalicə edəmək lazımdır. Təkliflər də ki, langet bu, əlimin üstü sınmışdır, açıq gipsdirlər, langet. Onu qoy, o qoyursun və ayağıma korset bağlansın.
Ve
bir aya yaxın mən evimdə müalicə aldım, aldım həmin dövrdə və etdiyim şikayətlər, etdiyim müraciətlər də cavabsız qaldı.
Maraqlıdır ki, 2003-cü ildə oktyabrın 16-sında polisin mitingi zorakılıqla dağıtdığı vaxt olduqca ağır xəsarət alan Emin Hüseynovun da başına eyni iş gəlmişdi. Onu da heç bir xəstəxana qəbul etmədi. Sonra onu şəhər kənarında, sanatoriyaların birində
qeyri-rəsmi
şəkildə müalicə etmişdilər və bundan sonraki müalicələrini də o Ukraynada almalı olub və indiyə kimi də hər il müalicə alır və onun onurğa sütununa zərbə endirilmişdi və ömrünün sonuna qədər də o deməli əlil də əslində belə baxanda, çünki on hər il o müalicələri keçməlidir. Amma ona Azərbaycanda, Azərbaycan həkimləri müalicə etmək istəmədilər. Əslində, mövzu niyə gündəmə gəldi? Çünki son günlərdə biz iki belə halın şahidi olmuşuq. Bir, Bəşir Səfəroğlu 20 ünvanında yaşayan iki qadın, zorakılıqla evlərindən çıxarılan iki qadının xəstəxanaya qəbul edilməsindən əvvəl imtina, sonra onların oradakı müalicəsindən imtina edilməsi ilə bağlı şikayətləri olmuşdu və hal-hazırda İdrak Abbasov telefon xəttindədir. İdrak Abbasov da xəstəxanadadır və iki gün bundan əvvəl məlum oldu ki, onun xəstəxanaya yatırılmasından bir neçə gün sonra yalnız həkimlər müəyyənləşdiriblər ki, onun qabırğaları sınıb və bu da ombudsmanın xəstəxanaya gəlməsi ilə bağlı olub. Əks halda bu da məlum olmayacaqmış. İdrak Abbasov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İdrak.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İdrak bəy, xəstəxanadasınız hal-hazırda və müalicəniz barədə nə deyə bilərsiniz? Necə gedir müalicəniz?
Müalicə, valla necə, yəni mən həkim olmadığıma görə, ümumiyyətlə tibbi savadım olmadığına görə, mən yəni müalicənin aparılmağı barədə nəyəsə deməyə çətinlik çəkirəm. Öz səhətimlə bağlı gəldikdə isə siz tamam bilə düzgün qeyd etdiniz ki, mən yalnız 3 gündən sonra, yəni şiddətli ağrılar var idi qabırğalarında. 3 gündən sonra həkimlər mənə dedilər ki, bəs sən qabırğalarında sınıq var. İndi yenə də daxil orqanlarında yenə də ağrılar var. Bu arada mən həkimə bildirmişəm. Eyni zamanda gözümün görməyində problemlər var. Bu arada həkimə şikayətlərimi bildirmişəm. Və həkimlər bildiriblər ki, hər şey keçəcək, hər şey yəni öz yerinə gələcək, yəni sağlamlığı bərpa olunacaq.
Amma siz bu qabırğalarınızın sındığı barədə niyə 3 gün sonra xəbər tutdunuz?
Mən çətinlik çəkirəm bu suala cavab verməyə. Çünki yenə deyirəm də mən həkim deyiləm və çox təəssüf ki, bu istiqamətdə mən savadım yoxdur. Ağrılar sadəcə vardı şiddətli və nəfəs ala bilmirdim. Nəfəs alanda xüsusilə də ağırlaşırdı ağrılar. Mənim yəni o qardaşım hansı ki, mən xəstəxanaya gətirmək istəyəndə onun da qabırğasını vurub sındırıblar. Hətta o qardaşım gəldi, yəni simptomlarını soruşdu, dedi ki, sənin də qabırğaların sınıb.
Mən özür istəyirəm, gəlin dəqiqləşdirməyə çalışaq. Yəni, biz öyrəndik ki, sizin qabırğalarınızın sındığı ombudsmanın gəlişi günü bəlli olub.
Bəli, ombudsmanın gəlişi günü, biraz yəni gəldilər, tez otaqıza təmizlədilər, prostizat, hər şey təmizlədilər. Sonra iki dəfə, mən bir dəfə tez apardılar rentginə. Sonra üstündən biraz keçdi, təzdən yenə də apardılar rentginə. Həmən gün iki dəfə mən rentginə apardılar. Rentgenə çıxarıb apardılar, tomoqrafiya da elətdirdilər. Başımıza, bədənimizə tomoqrafiya da elətdirdilər.
Bəs gəldiyiniz günə etməmişdilər mi?
Həmən gün ombudsman gəldi, oturdu. Səhətim barədə sual verirdim, valla mən bilmirəm. Yəni, həkimlər də, bir neçə həkim də var. Yəni, səhətim barədə yəqin həkimlərdə məlumat var. Ombudsman dedi ki, bəli, mən sənin səhətim barədə xəbərdaram, mən həkimlərdən söhbət eləmişəm. Yalnız səhərisi günü, yəni öz müalicə həkimim mənə yaxınlaşıb dedi ki, sənin ağrılarının mən tapdım nəymiş, sənin qabırğaların sınır imiş.
Bəs sizə bundan əvvəl rentgen və tomoqrafiya eləmişdilər mi? Yəni gəldiyiniz
mən soruşmuşdum. Həkimlərin hamısında, yəni hər gün səhər həkim yoxlama komissiya burada, yəni xəstəxananın öz komissiyası bütün xəstələrə baş çəkir, mənə də eyni zamanda. Yəni mən şikayətimi bildirmişdim. Mən demişdilər ki, sən narahat olma, biz hər tərəfli səni rentgen eləmişik, sənin elə bir ciddi problemin yoxdur. Yəni belə demişlər mənə, amma sonra məlum oldu ki, qabırğalarım sınırlı.
Aydındır. Təşəkkür edirik, İdrak Abbasov idi telefon xəttində və onun o da hal-hazırda xəstəxanada yatır və sizin və İdrak Abbasovun xəstəxanada müalicəsi ilə bağlı da ciddi şübhələr var. Elə həmin xəstəxanada yatan Afaq İsmayılova da müxbirlərimizlə söhbətində bildirib ki, onun da onun xəstəxanada müalicəsi ilə bağlı daim problemlər yaşanır. Hətta onları müalicə etmədən xəstəxanadan çıxarmaq istəyirlər. Çünki 21 gündən artıq saxlamaq istəmirlər xəstəxanada. Belə olan halda bu ağır xəsarət ağır xəstəlik hesab oluna bilər deyə. Mən Qalib bəyə müraciət eləmək istəyirəm bu olanlarla bağlı. Qalib bəy, necə olur ki, insanlara siyasi görüşlərinə və yaxud kim tərəfindən xəsarət aldıqlarına baxaraq müalicə etmək və yaxud xəstəxanaya qəbul etmək barədə qərar qəbul edirlər həkimlər? Qalib bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, Qalib xanım. Ancaq çox üzücü bir necə deyim, sualdır, onun cavabı çox çətindir. Ancaq bir mənalıdır. O da bundan ibarətdir ki, xəstənin siyasi baxışından, xəstənin hətta irqindən, hətta düşmən də olsa belə, hətta indi təəssüf ki, biz ermənilərlə düşmənçilik mövqeyindəyik. Hətta erməniyə də belə bizim həkimlər tibbi yardım göstərməlidirlər, öz həkimlik borcunu yerinə yetirməlidirlər. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən, Dünya Tibb Assosiasiyası tərəfindən hamısı göstərilir, qanunvericilik var, beynəlxalq qanunvericilik var, beynəlxalq hüquq var. Bu qanunlar çərçivəsində həkimlər fəaliyyət göstərməlidirlər. Heç vaxt, heç bir siyasi necə deyirlər, mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz. Əgər belə şeylərə yol verilirsə, valla o danışılanların hamısını mən, bilirsinizmi, deyir, hər kəs öz arşını ilə ölçür, atalar sözü var. Mən öz arşımla ölçsəm, heç vaxt bunu mən özümə təsəvvür edə bilmirəm ki, kiməsə mən müalicəsindən, müayinəsindən imtina edim onun siyasi mövqeyinə görə. Cavabım hələlik belədir.
Amma yəni bu nə üçündür? Bəlkə xəstəxanalara bir təzyiq var hansısa qurumlar tərəfindən ki, onlar nə isə rəsmiləşdirməsinlər, sənədləşdirməsinlər. Bu yəni heç kim bilməsin ki, orada kimsə xəsarət alıb. Bəlkə bundan ötürüdür.
O sual mənə ünvanlanmamalıdır. Ona görə ki, təbii ki, mən bu barədə heç bir məlumatım yoxdur, ola da bilməz. Bu mənim peşə fəaliyyətimə aid olmayan bir sualdır. Ancaq qaldı ki, səhiyyənin siyasətə girişməsi, siyasətə səhiyyəni siyasətlə qatmaq, o böyük bir faciədir, milli bir faciədir. O həkimlər gərək həmişə siyasətdən kənarda dursunlar. Səhiyyə gərək bütün siyasi proseslərdən, bütün siyasi texnologiyalardan hamısından kənarda dursun. Hətta tibb müəssisələrinin, səhiyyə işçilərinin o seçki komissiyalarında təmsil olunması, orada iştirak etməsini həmişə mən pisləmişəm, indi də pisləyirəm və bir daha da deyirəm ki, tibb işçiləri heç vaxt siyasətə qarışmadan öz peşə borclarını vicdanla qanun çərçivəsində, beynəlxalq hüquq çərçivəsində yerinə yetirməlidirlər.
Amma bir yəni belə bir qanun var mı ki, o bunu qadağan eləsin deyək ki, həkimlərə və yaxud elə bir qanun var mı ki, həkimlər onu rəhbər tutaraq deyək ki, hər hansı bir təzyiq varsa ona qarşı çıxsınlar, desinlər ki, mən bunu etsəm cinayətkar olmuş oluram.
Belə bir qanun ola bilməz, yoxdur. Nə Azərbaycanda, nə də dünyada elə bir qanun yoxdur, ola da bilməz. Əgər kimsə
qeyri-qanuni necə deyirlər hərəkətlərə insan hüquqlarını pozursa, bu demək deyil ki, bunu hardasa necə deyirlər o kimsə təqdir edə bilməz tamamilə. Üzr istəyirəm mən. Bir sözlə, bu çox çətin sualdır, çox çətin məsələdir. Onu mən siyasətçi kimi, yox həkim kimi cavablandıraram. Cavabı da artıq mən dedim ki, bir daha da dönə-dönə deyirəm ki, səhiyyə işçiləri siyasətdən asılı olmamalıdırlar. Öz fəaliyyətində səhiyyə işçiləri, tibb işçiləri, həkimlər azad olmalıdırlar. Həkimin toxunulmazlığı olmalıdır.
Aha.
Həkim toxunulmazlığını hiss eləməsə, o, bilirsinizmi, o başqa bir təlaş keçirir, o, onsuz da xəstəliklə, necə deyirlər, ölümlə həmişə həkim arasında mübarizə gedir, görək kim kimə üstün gələcək. İndi burada da, bilirsinizmi, üçüncü, bir dördüncü, kimsə durub misalçı qorxur ki, buna sabahsı gün nə deyəcəklər, nə tər olacaq, nə bilim, başqa maddi problemlər də ortalığa çıxanda da həkimlik itir, arada qalmır həkimlik.
Aha. Amma yadınızdadır yəqin, sovet dövründə insanlar psixiatrik klinikalara elə həkimlərin əli ilə salınırdı, eləmi?
Onlar cinayət törədirdilər. Həkimlər də, o sifarişi verənlər də, onlar cinayətkardılar. Ona görə də elə bu sovet rejimi psixiatrik yardım adı altında mənim yadımda dedik o psixiatriya briqadaları 7-8 nəfər adamdan ibarət idi. Siz deyən kimi belə şeylər olurdu. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında onu qadağan eləyən qanun qəbul olunur. Çox gözəl o sahədə mən elə gəlir ki, heç eşitməmişəm ki, haradasa nəsə bu barədə bir...
Bir müddət əvvəl Naxçıvanda həmin üsuldan istifadə etdilər axı.
Eşitmədim, bağışlayın.
Bir müddət əvvəl Naxçıvanda bu sovet dövründə baş verən hadisələr təkrarlandı. Naxçıvan sakini Vasif Talıbovun qanunsuz əməllərini etiraz etdiyinə görə dəlixanaya salınmışdı. İndi adı yadımdan
psixiatrik klinikaya salınmışdı.
Klinikaya salınmışdı.
Mənim o barədə məlumatım yoxdur. Ona görə də öz məlumatlarım çərçivəsində danışıram.
Əslində Naxçıvanda bir neçə dəfə belə hadisə olub və bu hətta hesabatlara salınıb, beynəlxalq hesabatlara və bizim müxbirlərimiz də dəfələrlə o psixiatrik klinikalarda məcburi yəni o məcburi müalicə keçən müalicəni, bilmirəm tırnaq altında necə salım efirdə, məcburi müalicə keçən bu etirazçı larla bağlı reportajlar hazırlayıb, belə hallar baş verir. Mən Şahvələt bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Şahvələt bəy, bu situasiya, yəni xüsusilə də hər mitinqdən sonra bu yaralananlar, onların onlara tibbi yardım olunması, hökumət strukturlarında işləyənlərin zorakılığı ilə üz-üzə gələnlərin tibbi yardıma ehtiyacı ilə bağlı. Necə mümkündür bu məsələni nizamlamaq ki, necə mümkün deyil etmək ki, bu insanlar ala bilsin bu yardımı vaxtlı vaxtında?
Bilirsiniz Xədicə xanım, bu prinsipcə burada mümkün olanlar çox azdır. Çünki səhiyyə, Azərbaycanda səhiyyə, özünün səhiyyənin özünün problemləri var bir. Ayrıca səhiyyənin çoxlu problemləri var. Səhiyyə özü xəstə haldadır sistem olaraq. Yəni, yaxşı həkimlər tapmaq olar, yaxşı avadanlıqlar da tapmaq olar. Ümumilikdə sistem çox bəlalı şəkildə, çox faciəvi şəkildə belə dağınıq, belə qalmış və pozuq bir vəziyyətdədir. Həm də heç əhaliyə, xalqa yönəlik deyil, nə sığorta baxımından, tibbi sığorta baxımından, nə deməli, həkimlərin özünün maaşı və kvalifikasiyası baxımından. Bunlar ayrıca bir problemdir. Hətta hökumətin özü neft pulları ilə açdığı və yüksək belə deyək ki, dərəcəli yüksək texnologiya sahib olan avadanlıqlar aldığı diaqnostika mərkəzlərində belə həkimlər çatışmır, qapıları ondan çoxu bağlı. bağladı. Bu öz yerinde, bu ayrıca bir problemdi. Yani bu çok ciddi problemdi. Bu tek siyasi adamlara yok, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına yönelik çok ciddi problemdi ve çok təəssüf ki elə bu problemin de kökü siyasidir ve onu korrupsiya bağlanır, onu da kaldırmak, onu da həll etmək özü bir siyasi işdir, bir ictimai işdir. Bundan başka o xəstə siyasi səhiyyə sistemi özü həm də siyasi infeksiya yoluxub. Yani o tibbin öz dilindən desək, əməlli başlı, başdan ayağa siyasiləşmiş bir səhiyyə sistemi qurulub. Xoş belə deyək, naxoş belə Azərbaycan dilində belə bir söz var. Yani razı oldun, olmadın, bir ucudan tutmuş tutma demək olar ki, səhiyyə sistemini siyasiləşdiriblər uzun illərdə. Siz bilirsiniz ki, deməli, həkimlər bir qayda olaraq məcburən çalışırlar Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv eləsinlər. Çox nadir hallarda buna nail ola bilmirlər. Əksər hallarda bu elə həkimlərin belə deyək ki, o özünün o həkim qürurunun, həkim toxunulmazlığının, peşəkar deməli müstəqilliyinin elə əldən alınmasıdır. Çünki zorla ora qəbul olunur. Digər tərəfdən onlar siyasi işlərə cəlb olunurlar, seçkilərdə iştirakda seçkilərin saxtalaşdırılmasına cəlb olunurlar. Bu və digər şəkildə ən nəhayət onların əmək haqqısı çox aşağıdır. Onlar xəstədən məcburdurlar ki, xəstənin verdiyi pulla dolansınlar və o pul da bunları göz kölgəli eləyir, üstəlik o onlara qarşı korrupsiya işi açıla bilər. Yəni, həkimlər özü bir növ siyasi sistemin əsiridir. Praktik olaraq biz yəni, bu cəhətdən sadə vətəndaşların, siyasi qurumların eləyə biləcəyi çox az şey var. Bu da yenə də o mətbuat vasitəsindən problemləri qaldırmaq, yenə də beynəlxalq, məsələni beynəlxalq ictimaiyyətə çıxartmaq, yerli ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmaq, qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyə çağırmaq. Bu üsullar mövcuddur, amma biz uzun illərdir. Yani bu problemi aşa bilmirik. Hatta sonuncu dəfə mənim yadıma gəlir ki, Seymur Həzi döyüldükdə onun necə həkimdən, onun döyülməsini necə həkimdən, həkim tərəfindən sənəd sübut etmək üçün, həkimdən sənəd almaq üçün biz deməli xəstəxanaya mən onu tamamilə balkondan yıxılmış adam kimi əvvəlcə təqdim elədim. Onun bütün deməli xəsarətləri sənədləşdirdikdən sonra mən xahiş elədim ki, indi polisə müraciət eləsinlər və dedim ki, biz bunu əvvəlcədən sizə demədik. Bu deməli bu adam oğurlanıb, döyülüb və bundan sonra biz ona nail olduq. Hətta bilirsiniz, yəni maskalanmalı oluruq bəzən. O da sonda mən inanmıram ki, belə deyək ki, siyasi sistemin özü o qədər bu sahəni o qədər əlinə alıb, o qədər monopoliyalaşdırıb ki, sonda ən yaxşı nəticələrə gətirib çıxara bilsin. Ən nəhayət mən bir kələ bu ümumi problemi bir kənara qoyaq. Ora düşən xəstələrin taleyindən biz hamımız çox narahatıq. Xüsusən də Rafiq Tağının ölümündən sonra bizim deməli ağlımızdan hər şey keçir. Hər şey keçir. İndi şəxsən bilmirəm, bayaq əlaqə kəsilmişdi. İdrak bəy danışdımı və İdrak bəyin durumunla bağlı, yəni döyülən həmkarımız İdrak Abbasovun durumunla bağlı nə danışıldı? Amma mən şəxsən onun durumu ilə bağlı da çox narahatam. Yəni onun müalicəsi şəxsən mənim anlamımda məni şəxsən qane eləmir. Bilmirəm, idrakin özünü nə dərəcədə qane eləyir, amma onun halı, ona münasibət və o başqalarına ona fərqli yanaşma, dərmanları belə göstərməmək və başqa tutaq ki, həkimlərin tövsiyələrini qəbul eləməmək məni çox narahat eləyir və biz bax bu durumda və çox pis durumda qalmış bu mənada.
Və bundan əlavə, yəni əslində bu müalicəsindən imtina olunan insanlardır. Bir də həkimlər tərəfindən verilən arayışlarla məhkəmələrdə müxalifətçilərin üzünə duran insanlar var. Deyək ki, bloqerlərin məhkəməsində biz belə bir şahidə olduq ki, iki idmançı özlərinin bu iki bloqer tərəfindən döyüldüyünü iddia edirdilər və hətta həkim araçları da gətirmişdilər özlərinə.
Bəli, Xədici xanım, tamamilə səhiyyə sistemini deməli siyasi sistemə işlədirlər. Hətta bilirsiniz, o qarşı durmalarda güya polislərin yaralanması anlayışı, döyülməsi anlayışı
atılıb ortaya. Dərhal onları deməli heç xəsarət almayanları belə polis tibbi çarpayılara uzadırlar və yadınızdadırsa 2003-də deməli yaralanmış xəstələrə siyasi sistemin birinci adamından tutmuş bütün yuxarı elitası baş çəkirdilər və göstərmək istəyirdilər ki, yox, mitingçilər döyülmüyüb və yaxud etirazçılar döyülmüyüb, vətəndaşlar döyülmüyüb, əksinə polislər döyülüb. Bəli, zaman-zaman yəni sənədləri də saxtalaşdırırlar. Həqiqəti müxalifətçilərlə bağlı həqiqəti demirlər, əksinə həmin sənədlərdə deməli özlərinin xeyrinə olan deməli məlumatlar, siyasi sistemin xeyrinə olan məlumatlar dərc edilir, yazılır daha doğrusu. Bu mənada belə deyək ki, siyasi polis sisteminin əlavəsi kimi çıxış edir. Ekspertiza məsələsində xüsusən tamamilə polis və məhkəmə sisteminin əlavəsi kimi çıxış edir. O, onlar nəyi deyirlərsə, onların deməli istindaqa, ittihama nə lazımsa, ona uyğun da deməli səhiyyə draması düzəldirlər və xəsarət draması düzəldirlər və onunla da deməli istədikləri adamı hətta həbs eləyə bilirlər və ittihamı güya sübut eləmiş olurlar.
Bəs bu situasiyada, yəni əslində biz Qalib Məmmədova məhz həkimlərin nöqteyi nəzərindən yanaşmasını xahiş etdik. Qalib Məmmədov bilirik ki, əvvəllər AIDS-lə mübarizə mərkəzinin rəhbəri olub, yəni o birbaşa təmasda olmayıb öz praktikasında. Biz ondan Həkimlər Assosiasiyasının prezidenti kimi bəlkə həmkarlarının mövqeyini müdafiə etməsini gözləyirdik, amma o da dedi ki, həkimlər siyasətə alət olmamalıdır, bu baş verirsə bu çox pis haldır. Hər halda biz Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyini də öyrənmək istəmişik. Bugün gün ərzində zəng etmişik Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsünə və onun o telefonlara cavab verməyib. Göndərdiyimiz tekst mesajları da, yəni mətn ismarcılarına da cavab verməyiblər. Yəni əgər hələ də cavab vermək istəyirlərsə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng eləsinlər, yazsınlar və biz onların da mövqeyini çatdıraq efirimizdə. Telefon xəttində Eyyub Hüseynovdur, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir. Eyyub bəy, əslində bir neçə haldan biz söhbət edirik indi efirdə, bir neçə nümunə gətirildi. Nə zaman ki insanlar polis zorakılığı ilə üzləşdikdən sonra, hökumət strukturları ilə ünsiyyətdə zorakılığa məruz qaldıqdan sonra və siyasi baxışlarına görə, ümumiyyətlə siyasi baxışlarına görə mitinglərdə deyək ki, zorakılığa məruz qaldıqdan sonra onlar xəstəxanalarda diskriminasiya ilə üzləşirlər. Yəni xəstəxanalarda onları müalicə etməkdən imtina edirlər, xəstəxanalardan qovurlar və hətta qeydə almaqdan imtina edirlər. Bəzi hallarda ən yaxşı hallar əslində budur ki, deyirlər müalicə edək, amma qeydə almayaq. Bax, bu hallar istehlakçı hüququ baxımından nə deyir sizə?
Bəli, bu istehlakçı hüquqları ilə bağlı bir məsələdir. Baxmayaraq ki, pasientlərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə hələ müzakirədədir, neçə aylardır hələ bu qəbul olunmur. Bu məsələ əlbəttə diskriminasiyadır. Heç bir həkim gələk belə şey etməsin. Əvvəla, öncə ona görə ki, onlar Hipokrat andı içirlər. Əgər anda sadiqlərsə gərək belə bir şey olmasa və dünyanın heç bir ölkəsində hətta ciddi, gərgin, alovlu odlu müharibələr gedən zamanda belə məsələ olmur. Bunun əlbəttə iki səbəbi ola bilər. Birincisi, istehlakçı siyasətinin ölkədə zəif olması. İkincisi, xəstəxanaların, klinikaların müəyyən ya dövlət sektorunda olması və ya dövlət məmurlarına məxsus olması irəli gəlir. Baxmayaraq, klinikaların əksəriyyəti özü müstəqil klinika hesab edir, lakin çox təəssüflər olsun ki, onların çoxuna qanuna zidd olaraq dövlət məmurları sahibkarlıq edir və yəqin ki, onların göstərişi ilə də bu cür hərəkətlər baş verir. gerek böyle şeyler olmasın. Bu çok normal bir vaziyettir.
Eyüp Bey, mümkündür mü ki belə olan halda, mümkündür mü ki hər hansı bir nə bilim qaynar xətmi olsun və yaxud bir istehlakçıların həmin anda istehlakçıların diskriminasiyasına həmin anda cavab verəcək bir qurum olsun ki o gəlsin, o nəzarəti həyata keçirsin və və yaxud sizdə belə bir imkanlar var mı tibbi xidmətlərin bax belə
azad istehlakçılar yalnız müşahidə aparıb faktı dəqiqləşdirə bilər. Lakin bir ictimai təşkilat olaraq biz o vəziyyətə müdaxilə edə bilmərik, çox təəssüf olsun. İstehlakçıların hüquqlarının qorunması biz yalnız ictimai təşkilat səviyyəsində həyata keçə bilərik. Buna məsulla İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin anti-insaf siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti vardır.
Aha.
Əlbəttə, həmin xidmət əslində istehlakçıların hüquqları pozulan zaman onu qorumağa borçlu olan dövlət xidmətidir.
Hətta Səhiyyə Nazirliyində baş verən hadisələrə də onlar müdaxilə edə bilirlərmi?
Əlbəttə, istehlakçı hüquqlarla bağlı hər yerdə həmin dövlət qurumu müdaxilə etməlidir və istehlakçının mənafeyini qorumalıdır.
Təşəkkür edirik. Əyyub Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri idi efirdə və Əfqan bəy, mən əslində sizə müraciət eləmək istəyirəm. Elə son dəqiqə. Bax, o situasiyada ki, siz yaralısınız, sizin deyək ki, vəziyyətiniz o qədər də yaxşı deyil, canınız ağrıyır və həkim də sizdən imtina edir. Onda sizin hissləriniz nə olur? Bax, bu sualı cavab istəyirəm ola.
Çətin cavab verilə sualda, çünki bir neçə yerdən əzilsən, həm döyülmüsən və sənin polisin tərəfindən döyülmüsən, quldurlar tərəfindən döyülməmsən və eyni zamanda özününki hesab etdiyin həkimlər səni müalicə eləməkdən imtina edir. Çox çətin situasiyadır və insan özünü atılmış hiss edir. Cəmiyyətdən kənarlanmış hiss edir. Və ölkədən imtina etmək hissləri yaranır adamda. Ki, bu ölkədən çıxıb getmək lazımdır. Ancaq müalicəmlə mənim faktiki yenə həkimlər məşğul oldular və onu da bildirim ki, həkimlər də siyasi partiyalara, müxalif partiyalara mənsub olan şəxslər məni müalicə etdilər. Orası da var. Və həkimlərin hamısı Azərbaycan hakimiyyəti əlində alətə çevrilmindir. Onu da qeyd etmək lazımdır. Və mənim müalicəmdə Müsavat Partiyasının tip komissiyası məşğul oldu. Və tip komissiyasının üzvlərinin səyi nəticəsində mən daxili orqan namizədləri aradan qaldırıldı, sınıqlarım düzəldi və onlar 20-25 gün ərzində məni ayağa qaldıra bildilər. Demək, mən ona görə Müsavat Partiyasının tip komissiyasına borçluyam və orada təmsil olunan həkimlərə borçluyam. İdrak Abbasovla bağlı mən əlavə etmək istəyirdim. İdrak Abbasovun yanında mən bir gecə onun yanında qalmışam. Çünki köməyə ehtiyacım. Yanında daimi kimsə olmalıdır kömək eləməyə və onun yatdığı klinik ki, xəstəxanada o personal yox, nəzərdə tutulmuyor. Deməli, mənim müşahidəm haradaysa bir 18 saat ərzində müşahidəm ondan ibarət oldu ki, İdrak Abbasova ancaq antibiotiklər və ağrı kəsicilər vurulur və bir dəfə də sutka ərzində qlikoza vurdu damarına. Tip bacısı İdrak Abbasova hansı iynəyə vurulduğunu deməkdən imtina edir. Eyni zamanda alternativ həkim gətirilib, orada İdrak Abbasov yoxlanılıb, əlavə dərmanlar yazılıb və onun müalicə həkimi alternativ həkimlə razılaşıb, onun dediyi danışıqlar zamanı onun dediyi dərmanları qəbul edəcəyini, vuracağını bildirib, amma bilməyənə səhərdən həkim aldığı göstəriş nəticəsində həmin dərmanları İdrak Abbasova vurmaqdan imtina edir. Və bu, bilirsiniz, həmin xəstəxanada bir müddət əvvəl biz Rafiq Tağını itirmişik. Və Rafiq Tağının ölümündən sonra ikili açıqlamalar verilib. Orada dedilər ki, birinci qusma zamanı o nəfəs borusuna zibil düşmə ondan rəhmətə gedib. Sonra bildirlər ki, mədəaltı vəzin yaralanmasından rəhmətə gedib. İndi həmin xəstəxanada bu hadisə baş verib. Kim bizə qarant verə bilər ki, İdrak Abbasov da sabah başqa bir xəstəlik tapılmasın? Və təhlükə qorxu bundan ibarətdir. Və biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan hakimiyyəti əlində alətdir və istənilən hadisəni törədə bilərlər. Baş prokurorluğu, Səhiyyə Nazirliyi bəyanat vermişdilər ki, Rafiq Tağının xəstəxanada səhlənkən münasibət bəsləyən həkimlər cəzalanacaq. Amma büyümə qədər heç bir həkim cəzalanmayıb. Və Rafiq Tağının qətlində əslində Azərbaycan səhiyyəsi həmin o bıçaqlanan şəxslə şərikdilər. Azərbaycan səhiyyəsi və bizə məlum olmayan şəxs tərəfindən qətlə yetirdim Rafiq Tağı. Biz bunu unutmamalıyıq. və bu məsələləri diqqətdə saxlamalıyıq. Və təəssüflər olsun ki, Səhiyyə Nazirliyi biz bu ağırlı bir məsələ müzakirə olundu və kifayət qədər də Səhiyyə Nazirliyinin barəsində ittihamlar səslənir. Amma bunlar bu ittihamlara cavab vermirlər.
Buyurun, Şəfət bəy, təəssüf, az vaxtımız qalır, bir dəqiqəmiz var.
Həcci xanım, deməli, Əfqan bəy dedi, ən aktual məsələdir idrak bəyin durumu. Mən özüm ora həkimlə getmişəm. Yəni, bu humanizm nöqtəyi nəzərinin heç də pis deyil. Həkimin belə bir qüruru falanı, elə bir anlayışı ola bilməz bu məsələdə. Çünki xəstə narahatdır, xəstə yaxınları narahatdırsa, biz bilməliyik, xüsusən də biz narazılığımızı əvvəzlə də ifadə eləmişik. Ola dərmanlar alındı, yüksək səviyyəli həkimin özünlə də danışıldı. Yəni, seçilmiş dərmanlar, müalicə metodikası göstərir, sadəcə 5 gün ona sistem köçürülməsi və o dərmanların vurulması, qəbul olunması lazım idi. Həkim bu gündən imtina eləyib. Bəli, İdrak bəy hələ də ümid eləyir ki, ona yaxşı münasibət olacaq və mən bu gün onun özündən danışdım. Amma mən şəxsən çox narahatam. Yəni, bu sonra o həmin xəstəlik tutaq ki, çox fəsadı ola bilər. O çox ciddi ağrılar var. Qabırğa sınıqların çox ciddi ağrılar var. O normal sarınmayıb belə.
Başında yəni, ağrılar başqa.
Başına gələn adamlar da bilirlər. Onun ağrısına dözmək çox çətindir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Şahvəyət Çobanoğlu və Əfqan Muxtarlı idi söhbəti aparan və biz siyasi baxışlarına görə və ümumiyyətlə hökumət orqanlarının tərəfindən zorakılığa məruz qaldığına görə həkimlər tərəfindən də müalicəsindən imtina olunan adamlar haqqında danışırdıq, hallar haqqında danışırdıq. Həkimlərin bunu